Ar ziņām Līga Puriņa. Daļa Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanai paredzēto līdzekļu būs pieejami šogad, tomēr Eiropas Savienības dalību valstīm līdz rudenim ir jāizstrādā nacionālie ekonomikas noturības plāni, informē Eirokomisārs Valdis Dombrovskis. Dombrovskis un ministru prezidents Krišjāns Kariņš šodien pārunāja Eiropas komisijas priekšlikumu par Eiropas atveseļošanās plānu, kas cita starpā paredz izveidot Eiropas atveseļošanas instrumentu 750 miljārdu eiro apmērā, no tiem 500 miljārdu eiro varētu tikt piešķirti grantu veidā, bet 250 miljārdu eiro aizdevuma veidā. Pēc Dombrovska teiktā no līdšanējā Eiropas komisijas piedāvājuma izriet, ka Latvijai no jaunā instrumenta būtu pieejami 2,9 miljārdi eiro. Atbilstoši Eiropas komisijas lēmumam 250 miljonu eiro ieguldījumu Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica pamatkapitālā plānots veikt vienā reizē nevis trīs posmos, kā bija plānots iepriekš, informē Satiksmes ministrijā. Eiropas komisija piektdien 3. jūlijā atbalstīja Latvijas valdības lēmumu Air Baltica pamatkapitālā ieguldīt līdz 250 miljoniem eiro, lai sniegtu atbalstu COVID-19 krīzes pārvarēšanai. Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija rīta lems par jaunas struktūra vienības izpildi direktora biroju izveidi, liecina 7. jūlijā gaidāmās sēdes darba kārtība. Vietvarā norāda, ka Rīgas pilsētas izpildi direktora birojas nepieciešams, lai sniegtu atbalstu un nodrošinātu izpildi direktora darbu. Birojā tiks iekļauti darbinieki, kuri šobrīd strādā tiešā izpildi direktora pakļautībā bez struktūra vienības ietvara. Slimnīcā Romā 91 gadu vecumā miris filmu mūzikas komponists, diriģents un aranžētājs Ennio Morricone, kurš sadarbojies ar vairākiem pazīstamākajiem Hollywoodas un Itālijas kinorežisoriem, sacerējis oriģinālu mūziku vairāk nekā 400 filmām, 6 reizes nominēts ASV Kinoakadēmijas balvai, 2007. Gadā saņēmis Oskaru par mūža ieguldījumu. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.